Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur nespus de mult să fim și astăzi împreună, pentru că știu că de fiecare dată la întâlnirea aceasta descoperim împreună idei noi, relevante, pe care să le împrumutăm pentru viețile noastre. În ocazia aceasta, discuția o să o am cu un invitat pentru care îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că a acceptat invitația pe un subiect generat de o carte recent publicată la editura Viață și Sănătate, Un Dumnezeu numit Dorință. În ocazia aceasta am bucuria să spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți, la masa aceasta a dialogului lui Ionuț Pop. Bun venit, Ionuț!
Bun găsit!
Mă bucur tare mult să fim astăzi împreună și să discutăm despre un subiect care va avea destul de multe ancore în experiența noastră personală. Înainte de a te întreba, de a spune o primă întrebare, aș vrea să împărtășesc cu cei care ne urmăresc un gând care este trecut deja pe coperta acestei cărți. Suntem ființe cu dorințe intense. De când ne naștem, tânjim după atingere și afecțiune. Inima ne e animată de doruri, de conexiune, de relații, de senzația de apartenență. Ne avântăm în viață, dedicându-ne lui sau ei, implicându-ne total în una sau în alta, sorbind fiecare perspectivă și de împlinire. Totuși, la capătul căutării, încă simțim o dorință persistentă și nepotolită după ceva mai mult. Ionuț, te-am chemat aici ca să discutăm despre Dumnezeul acesta pe care autorul Ty Gibson îl numește dorință. Spune-mi, te rog, în experiența ta, ce înseamnă Dumnezeul acesta pentru tine?
Este o dimensiune pe care, atunci când o descoperi, ești de-a dreptul fermecat. Vedeți, avem o grămadă de reprezentări despre Dumnezeu, care se datorează contextului cultural, se datorează anumite perspectivă pe care o avem în ceea ce privește lectura religioasă, dar să descoperi un Dumnezeu care este înflăcărat în a se apropia de tine. Se pare fascinant. Vreau să vădesc conținutul acestei cărți printr-un exemplu pe care îl oferă. Este destul de cunoscut. Autorul face trimitere la un caz din secolul al XIII-lea, când Friedrich al II-lea, al Sfântului Imperiu Roman, s-a gândit să desfășoare un experiment în care, după presupozițiile lui de atunci, ar fi vrut să demonstreze că atunci când un copil se naște, fiind dinamica limbii germane cea pe care voia să o evidențieze, că va vorbi limba germană fără ca să fie vreo altă intervenție. Și a fost un experiment foarte crud. S-a asigurat că după ce copiii au fost născuți, a avut un eșantion de care s-a folosit, s-a asigurat că îngrijitoarele nu doar că nu aveau ca să interacționeze în niciun fel cu ei verbal, dar planul lui a fost să-i priveze și de atingere, dorind neapărat să demonstreze că odată ce vii pe lume, ai această setare din fabrică de a vorbi limba pe care el dorea să o evidențieze. Și este teribil atunci când ne uităm la rezultatele acestei propuneri pe care a avut-o el, pentru că nu doar că, evident, copiii nu au reușit să vorbească nicio limbă, ci că s-au stins. Și istoricul italian Salimben spune că nu au putut să trăiască fără mângâiere. Acum, atunci când ne uităm la dorință, la ceea ce caută sufletul fiecărui om cu o foame greu de exprimat, este că putem să găsim tot în frumoasa carte pe care o discutăm o trimitere, și aș vrea să o citesc, îi aparține lui C.S. Lewis, care este citat de către Ty Gibson. El spune în felul următor: creaturile nu se nasc cu dorințe decât dacă există satisfacerea celor dorințe. Un copil simte foame, ei bine, există acel lucru numit mâncare. O rățușcă vrea să nuată, ei bine, există un lucru numit apă. Și acum, dacă descoperi în mine o dorință pe care nu o poate satisface nici o experiență din lumea aceasta, cea mai posibilă explicație este că am fost creat pentru altă lume.
Este un gând excepțional. Este un gând excepțional și extrem de, extrem de profund. Eu văd că tu ai venit extrem de bine pregătit la discuția noastră. Înainte de a te întreba, să ne spui câteva idei faine care ți-au captat cumva atenția din cartea aceasta, aș vrea să te întreb dacă pentru tine Dumnezeul acesta ai folosit o sintagmă, un cuvânt, Dumnezeul acesta înflăcărat. Dacă pentru tine Dumnezeu a fost întotdeauna privit în imaginea aceasta, unui Dumnezeu înflăcărat care își dorește o relație autentică cu omul. Sau a fost un moment în care ai descoperit un astfel de Dumnezeu? Și dacă da, ce întrebare lungă am pus deja? Și dacă da, cum a fost momentul acela?
Da. Recunoaștem foarte bine că modul în care ne uităm la lucruri nu descriu practic lucrurile, ci perspectiva pe care o avem. Și chiar dacă Dumnezeu a fost superb dintotdeauna, dacă mă uit particular la unghiul din care am avut harul de a-l privi, este că pe măsură ce anii trec și experiența noastră se cristalizează, descoperim noi și noi dimensiuni despre Dumnezeu. Am reușit să descoper frumusețea lui Dumnezeu și de asemenea dorința aceasta lui, prin care el ne trage cu funii de dragoste către el, într-un cadru în care, din nefericire, a trebuit să gust amarul pe care îl oferă experiența umană, fără ca să fie o căutare a lui Dumnezeu în prima instanță. Și da, uneori lumea celor subjugați, în care este foarte ușor să intri dacă n-ai niște repere morale, nu pentru că nu mi-ar fi fost cunoscute, dar pentru că nu le pui în practică, îți aduce un cadru în care vrei această eliberare. Da, este atât de frumos și din Noul Testament veți cunoaște adevărul și acesta
o
face liberi. Și atunci când descoperi că Dumnezeu este atât de atent, că respectă atât de mult demnitatea pe care o are omul, e atât de suav în abordare, este incredibil. Până la urmă, cum ai putea să reziști și cât să reziști cuiva care în continuu îți face bine? La început s-ar putea să nu iei în calcul, dar când este această cădere constantă în a fi curtat, în a fi încurajat, în a fi acceptat, în carte Ty Gibson, mă întorc din nou și din nou la carte, pentru că ecourile pe care le-a creat această carte sunt încă prelungi și mă bucur tare mult. Spunea că Dumnezeu nu ne iubește datorită nouă, ci datorită Lui. Și atunci când descoperi această schimbare de paradigmă, această nouă înțelegere, că practic oricât de bun ai reușit să fii, Dumnezeu Este tot acolo. Ce ai nevoie tot de el.
Uite, cum ți se pare, mie mi se pare un titlu extrem de curajos la cartea aceasta și modul în care autorul argumentează această idee pe parcursul cărții este excepțional. Însă, cum ți se pare contrastul ăsta între imaginea unui Dumnezeu care este umplut cumva, care e îmbibat de dorința de a se apropia de om, de omul păcătos, afectat de păcat, în contrast cu ideea aceea a unui Dumnezeu rece, distant, care așteaptă din partea păcătosului niște eforturi, niște demersuri în apropierea de el. Cum ți se pare contrastul ăsta?
Da, mi se pare că este vorba despre o imagine despre Dumnezeu care este într-un mod foarte clar prezentată cu scopul de a te înfricoșa. Mm-hmm. Da? Pentru că, evident, având și o minimă lectură creștină, înțelegem că planul străin de Dumnezeu, planul celui rău, este ca să schimbe caracterul lui Dumnezeu, modul în care noi îl privim. Și atunci, unul dintre punctele de lovire este tocmai acesta.
În imaginea...
Da, imago Dei, a încerca ca să o prezinți într-un mod greșit, a avea o reprezentare strâmbă despre Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, atunci când reușești prin harul lui Dumnezeu să îi descoperi adevărata lui față, este incredibil. Aș da un exemplu foarte sugestiv din această frumoasă lucrare.
Hai să ne întoarcem la carte, pentru că tu ai venit cu foarte multe idei faine.
Da, vorbim despre un autor foarte dotat și un autor care cumva ar oferi niște răspunsuri foarte vii la tipul de întrebări cu care am fost abordat. Pentru că, într-adevăr, istoria vieții lui și a convertirii lui este de-a dreptul extraordinară. De la o persoană care a avut parte, din nefericire, de mai multe tipuri de abuz, devenind ateu, spune el că a descoperit prin amarul pe care viața, prin experiențele ei complicate, le-a adus și o dimensiune nouă. Spunea el, când mă uitam la imaginea unor copilași care se prăpădesc de râs că se întâlnesc, sau aș adăuga o altă imagine pe care am asociat-o eu citind aceste cuvinte. Uneori vezi tandrețea cu care o mamă își mângâie fica, da, sau modul în care un tată își, drăgălășește fiul. Și toate lucrurile acestea îți spun că e vorba de altceva, că în toată lumea aceasta, în care, din păcate, incidența răului schimbă contextul, este o noblețe particulară, este ceva superb acolo. Și atunci când reușești ca să prinzi dimensiunea aceasta, îți dai seama că e ceva. El folosește două ilustrații superbe. Prima este legată de o întâmplare în care Ty Gibson, autorul, era cu mașina în trafic și la radio a auzit o melodie. Era atât de frumoasă și fiind în trafic, bucurându-se de candoarea ei, a căutat repede un pix și o foaie ca să poată să-și noteze până la urmă, atunci când se va fi terminat, care este titlul ei și cine este autorul, compozitorul. Dar când să facă lucrul acesta, cel care modera acel post de radio s-a grăbit ca să introducă noua melodie. Și atunci el a rămas cu golul acesta, cu dorința aceasta de a regăsi melodia aceea. Au trecut mai mulți ani și spune el că un prieten apropiat de-al lui într-o ocazie i-a făcut un dar, un CD, și i-a spus: ai auzit de Adagio de Samuel Barber? Și atunci el a zis nu. Ok, primește darul acesta. Și pentru a se asigura că îl va asculta de grabă, i-a spus hai să facem o călătorie împreună cu mașina. Era o distanță scurtă. Și în timp ce mergeau ei împreună, a introdus CD-ul și melodia a început să fie reprodusă în boxe. Și atunci și-a dat seama. Asta era melodia pe care o căutam. Era melodia pe care o căutam. Și el îndrăznește atunci să spună da, uneori descoper în mine o chemare, o dorință despre ceva care nu pot identifica.
Trebuie să mărturisesc că capitolul acesta, muzica, pe mine m-a impresionat foarte mult când am citit cartea, modul în care construiește relatarea aceasta și ideea profundă pe care o reușește să o surprindă prin imaginea acelui capitol este una excepțională. Chiar i-aș provoca pe cei care ne urmăresc în momentul acesta, dacă aveți cartea sau dacă veți decide să procurați această carte, identificați care este capitolul din carte care abordează exact imaginea aceasta pe care eu nu ți-am împărtășit-o cu noi în ocazia aceasta, și scrieți-ne un comentariu sau ne puteți scrie pe WhatsApp la 0740 10 10 22. Spuneți-ne numărul capitolului unde identificați această imagine excepțională. Ionuț, tu ai decis să-ți oferi viața acestui Dumnezeu pe care autorul îl numește dorință și slujești acestui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, simți că noi oamenii îl percepem pe Dumnezeu în adevărata imagine a Lui sau simți că avem nevoie de o luminare a acestei imagini, o înțelegere completă a acestei imagini? Îl percepem noi corect pe Dumnezeu? Cum simți tu din interacțiunea cu credincioșii pe care îi păstorești sau pentru care slujești?
Da, Dumnezeu este dragoste și dragostea face ce este ea, iubește. Perspectiva unui Dumnezeu iubitor este perspectiva care în timp scoate în evidență unele trăsături extrem de duioase pe care Dumnezeu le are. Raportându-mă și la interacțiunea cu cei din proximitate, cu oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, care citesc Sfânta Scriptură, oameni care se angajează în a intra în practici spirituale, înțeleg că este o provocare a se uita la dragostea lui Dumnezeu. Mă întorc la autor pentru că cred că dă un răspuns foarte frumos pe care cumva aș vrea să-l preiau, ca având o dragoste care este nu atât de mult o cantitate divizibilă, cât o calitate exponențială. El dă un exemplu superb în carte, m-a cucerit. Și spune în felul următor: Atunci când ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, este practic o frază care uneori pare să fie golită așa de miez. Dumnezeu iubește pe fiecare. Și el propune următorul exercițiu și invită cititorul. Imaginează-ți că ai avea o relație frumoasă de cuplu în cadrul căsătoriei și în care ai avea 10 copii. Da, în primul rând el întreabă, nu înțeleg de ce ți-ai face una ca asta. Dar apoi continuă, da, ai 10 copii. Încearcă să distribui dragostea pe care ai. Cum vei face? Îi vei da fiecăruia din cei 10, 10% din dragostea ta sau îl vei iubi pe fiecare 100%.
Asta e o ecuație tare provocatoare.
Da, foarte provocatoare. Și el continuă și spune în felul următor. El zice că atunci când ai mai mulți copii, am un singur copil, da, n-aș putea
înțeleg
să...
Înțeleg pentru că am unul singur.
Da, dar evident, discutând, deci provocarea discuției, am reușit să discut și cu câteva persoane din cercul apropiat vis-a-vis de dinamica aceasta, care au mai mult de un copil. Și au spus pe urmă ce spune și el, că având 10 copii, sau mai mulți copii, nu, nu înseamnă neapărat să fie 10, dacă ai sarcina nefericită, Doamne ferește, de a pierde pe unul, vezi, dragostea pe care le ofer celorlalți și ceilalți, chiar dacă sunt mulți, nu pot să umple golul pe care îl lasă acela. Și atunci el invită, așa ca un artist, cum este cititorul, să gândească sistemic. Și el spune, dacă în inima unui părinte locul unui copil pe care l-a pierdut nu poate să fie ocupat de nimic altceva, imaginează-ți cumva cum ar fi, și aici îndrăznește, dacă avea nu 20 de copii, nu, 50, 100. Vrea să vorbească evident despre Tatăl Ceresc, da, care ne are pe noi și suntem copii, da, miliarde. Și el spune în felul următor, vezi, dragostea lui Dumnezeu nu e neapărat o cantitate divizibilă, adică Dumnezeu care este dragoste iubește procentual, ci este o calitate exponențială. Adică Dumnezeu mă iubește pe mine, Dumnezeu pe iubește pe tine, pe tine, pe tine. Și în felul acesta, dragostea aceasta este fără limite, este 100%. Asemenea, spunea unul dintre profesorii pe care am avut și care a fost de asemenea unul dintre mentorii lui Taip Gibson. Mă bucur că editura Viață și Sănătate are mai multe cărți publicate sub amprenta lui, Joseph Kidder. Este pastorul care l-a condus la Dumnezeu după o perioadă mai lungă de secetă în practica pastorală de atunci. Taip Gibson a fost un singur botez la o, nu mai amintesc cât timp a fost, și practic autorul acesta este cel care, punând experiențele acestea la oaltă, revine spunând următorul lucru, că dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă este pentru toți, n-ar trebui să cazi în plasa, în capcana de a crede că nu este și pentru tine. Și spunea Joseph Kidder că ne putem uita la o imagine. Imaginează-ți un aeroport foarte mare în care este foarte multă lume și este o mamă cu fiul ei care este micuț. În timp ce fiul care merge deja și este dornic să exploreze ce e prin apropiere, mama se apropie de el și discută cu el, chiar dacă, să spunem, în aeroportul acela sunt sute de oameni, poate pe o rază anume, totuși, în momentul în care stă de vorbă cu el, sunt practic în interacțiunea aceasta țintită, directă, Doar ei doi, chiar dacă în jurul lor sunt atât de mulți oameni. Cumva scoțând în evidență faptul că chiar dacă Dumnezeu este Tatăl tuturora, totuși, lucrul acesta nu îl împiedică în niciun fel ca să fie un Dumnezeu care mi se descoperă cât pot eu înțelege plenar sau dincolo de înțelegerea mea, care este interesat cu totul, cu totul în a-L descoperi și a-L cunoaște.
Este un adevăr profund despre Dumnezeul acesta pe care căruia noi ne închinăm. Eu nu suntem la finalul dialogului nostru de astăzi, atunci când vorbim despre un Dumnezeu numit dorință, timpul parcă trece mult mai repede. Aș vrea într-o propoziție să ne spui cui ai recomandat-o această carte.
Sunt câteva categorii de persoane care pot să fie îmbogățite. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu, dar care nu-i cunosc inima. Dacă îmi permiteți o exprimare așa mai colorată. Cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, de vreme ce autorul are o perspectivă a unui convertit dintr-un spațiu care era dominat de ateism. Prezentarea lui Dumnezeu este benefică și pentru ei. Pentru cei, de asemenea, care au suficient de puțină religie ca să stea departe de, imaginea de ansamblu, și pentru ei este ceva. Pentru cei care, dacă îndrăzniți să adaug o notă personală, aș adăuga, sau celor categoriilor menționate, încă două. Dacă ești interesat de Dumnezeu și n-ai avut nicio lectură, pe lângă Sfânta Scriptură începe cu cartea aceasta. Iar dacă poate că, nu știu, înțelegi că trăiești ultima parte a vieții tale, bucură-te de această carte.
Eu nu ți-ți mulțumesc tare mult pentru gândurile acestea calde și autentice pe care le-ai împărtășit cu noi despre Dumnezeul acesta numit dorință. Îți mulțumesc că ai fost astăzi aici la Dialoguri și Cărți.
A fost o plăcere.
Dragi prieteni, pentru zilele următoare vă propun să-l căutați și să îl descoperiți pe acest Dumnezeu numit dorință. El încă așteaptă și este gata să dea 100% în relație cu fiecare dintre noi. Până în ocazia următoare, până ce ne vom revedea, vă doresc să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!